kolektivnom ćutanju generacije Hitlerovih saučesnika. Nakon nestanka hladnog rata ruše se mnogi antifašistički službeni mitovi i postaje prozirnija kolaboracija sa fašizmom mnogih evropskih režima. Naporedo s tim oživljava istoricizam kod tumačenja fašizma i postavlja se pitanje odgovornosti običnog čoveka za fašističke zločine. Sa nestankom jednopartijskog evropskog socijalizma javljaju se verzije trijumfalističkih imanentnih teorija o totalitarizmu, ali u isto vrijeme zbog pojave lokalnih ekstremno desnih struja oživljava diskusija o fašizmu. Unutar ovako grubo predstavljenog razvoja teorija o fašizmu nastao je niz zanimljivih istraživačkih rezultata i pokušaja novih teorijskih objašnjenja. U ovom odeljku bi trebalo samo se osvrnuti na nove teorije o fašizmu i uz to skrenuti pažnju na oblike oživljavanja ekstremne desnice u Europi, što je i podstaklo nove teorijske pokušaje. Pri tome bi trebalo skrenuti pažnju na stanje u Jugoslaviji. 1. Borbena demokratija i normalizacija fašizma. Horkheimerove, Horkheimer, reč iz kraja 1930-ih godina, ko neće da govori o kapitalizmu trebalo bi da ćuti i o fašizmu, bile su najava i ostale moto snažne struje istraživanja ekonomskih izvora fašizma koja je prevazilazila krug marksističkih naučnika. Nolte, pak parafraza ovih reči skoro pola stoljeća kasnije, ko želi da govori o fašizmu ne sme da ćuti o boljševizmu, sažeto ukazuje na dominantnu promjenu usmerenosti istraživanja u sklopu novih teorija o fašizmu. Bilo bi pogrešno misliti da je ovaj zaokret rezultat samo unutar naučnog sazrevanja, a još manje da je definitivno učvršćeni pristup. Obnova teorije o totalitarizmu 1990-ih godina je pretežni opšti idejno-politički okvir objašnjenja fašizma osnažen trijumfalističkim uverenjem o definitivnom porazu socijalizma. Teorije o totalitarizmu odavno su u zapadnoj Evropi i sad, a naročito u SR Nemačkoj, postale sastavni deo političke socijalizacije, gde službena ustavnopravna doktrina polazi od polarnih suprotnosti demokratije i totalitarizma, Grebin 1971, Habermas 1987, S. 118, Jastske 1991. Odnos prema levom i desnom ekstremizmu u SR Nemačkoj od kraja Drugog svjetskog rata je nepromenjen. Država na levicu reaguje daleko odlučnije i doslednije nego na desnicu. Levi ekstremizam bezrezervno se etiketira kao terorizam i ideološki i ustavnopravno osuđuje, dok se desni ekstremizam pretežno moralizatorski osuđuje po obrascu holokausta. Desničarski ekstremizam individualizuje se i svodi na pojedinačne akte, dok se protiv levice primenjuju sistematske zakonske mere poput zabrane prava na zaposlenje, Beruf Sverbot Jastvke 1991, S. 59. Frankfurtski istraživači političke socijalizacije Hans-Gerd Jaške i Peter Dudek prilično su ubedljivo pokazali da se iza savremenog nemačkog parlamentarizma krije zamisao i praksa borbene demokratije koja stoji u tradiciji doktrine o totalitarizmu. Demokratija je ugrožena s leva i s desna i brani se svođenjem različitih protivnika na isti imenitelj. Politička kultura borbene demokratije u SR Nemačkoj snažno je oblikovala naučni pristup fašizmu. Jaške je diferencirano pokazao na koji način apstraktna negacija totalitarizma, zamisao slobodnog demokratskog poretka i borbene demokratije pružaju ustavu i državi SR Nemačke ideološku legitimnost, jer ova, naime, per legem trajno proklamuje građanska prava i slobode, ali ih istovremeno i ograničava novom verzijom teze da nema slobode za neprijatelje građanske demokratije. Militantno vrednosno opredeljenje za slobodni demokratski poredak je neka vrsta superlegalnosti koja opstaje iznad osnovnog zakona i pruža državnim službama gotovo nekontrolisano oruđe za isključenje opozicionog mišljenja, Jastvke 1991, S. 71. Martin Greifenhagen je u vrednosno određenom ustavnom poretku i načelima borbene demokratije uočio duboko istorijski utemeljeni deficit političke kulture SR Nemačke. Borbena demokratija.